Arabako medikuak osasunean ere euskara bultzatzeko proiektu bat edo kanpaina bat badute eskuartean eta horri buruz arituko gara datozen minutuetan Arabako mediku batekin. Adri dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldean Adri, ze moduz?
Arratsaldean zela
maia. Ondo entzuten duzu?
Bai, oinondo bai.
Bale, oso ondo ba. Bueno, Adri, aipatu dugu euskara bultzatzeko kanpaina bat baduzuela eskuartean orain osasungintzan, baina testu inguruan jartzeko edo azalduko zeniguke lehenik eta behin zein den orain dagoen egoera hizkuntzari dagokionean osasungintzan?
Bai, egoera pixkat txarra, orokorrean. Ni mediku lanetan ari naizen arren, esparru guztietara zabal daiteken egoera bada. Formakuntza aldetik ez da langileen euskarazko formakuntza bat sustatzen, oposaketa askotan estatu mailako oposaketak izaten dira eta bertako jendea kanpora joan behar izaten da. Eta bertan ja lanean egon daudenen artean ez da inondik inora ez da formakuntza, ez da lan arloa euskaraz egitea sustatzen, ez? Ustezko pragmatikotasun baten baitan eta beti goiko estamentuen edo medikuen perspektibatik pazientearen onura edo hizkuntza aukerak gutxi esten dira eta praktikan osakidetza guztiak gaztelania hutsean funtzionatzen du.
Beraz, ez da soilik lan esparrurako, ez? Ikasketetarako eta formakuntzara begira ere jarri zarete.
Gehien bat iniziatiba hau edo sinadura bilketa hau egia esan hasi da egoiliarron edo residenteon formakuntza dela eta ikusten genuen EHU-tik gutako zenbaitek ikasgai batzuk behintzat euskaraz ikasteko aukera eduki dugula eta orain jada Osakidetzak ez digula aukerarik ematen jasotako formazio hori praktikan sikiran jartzeko, eta orduan behintzat gure formakuntza horri euskaraz jaso alitzateko kanpainatxo bat edo aste ikusi denuen. Beste gai batzen bai da, baina momentu honetan hortan ari gara bai.
Adri, ze garrantzi ematen diozu zuek hizkuntzari osasungintzan, esan nahi dut askotan entzun izan da euskaraz dakite medikuak baino mediku onak nahi ditugu, ez? Esaldi hori askotan entzun izan da. Zer esaten duzu zuek honen aurrean? Ze garrantzi du hizkuntzak berak ere euskera bultzatzeak osasungintzan?
Esaldi hori praxitxarraren adieraz lehutzu dela, ez? Lehenik eta behin adierazten du jende horrek ez duela paziente eta langile arteko komunikazioaren garrantzia edo ez dela komunikazio horren garrantzia ez jabetzen, ez? Hizkuntza ezberdinetan manejatzea bi pertsona hauen artean guztiz normala iruditzen zaie eta ez dira konstiente ze importantea den, ez? Azken aldian, azkeneko publikazioetan eta mundu mailan ematen idena diren korrontez berdinek paziente eta langile arteko komunikazioari ematen dioten garrantzia, ez? Hau da, paziente ez da gaixotasun multzo bat, bezik pertsona bat, eta bere ingurune guztia, eta horrek inguru giro bat, hizkuntza bat, eta komunikazio metodo, eta ingurune propio bat eskatzen du, ez da hori batetik, hau da, osasun estandarren aurka joatea, eta bestetik, ikusten dugu, ez, hau hegemonia posizio batetik botatzen den esaldi bat dela, hau da, Espainiako estatuko edozein oposaketatarako, edozein osasun gintzen bintzat, exigitu egiten dute, Espainiarezko zebata, ez? Ezan dezagun, orduan, izango litzateke, osakiretzak bero oposaketa guztietan, ega derrigorrezkoa eskatzea gizan, hau da, haiek ez dute eskatzen, ez dute ekartzen beste herrialde bateko mediku honenak edo langilerik honenak bertan lan egiteko eta plaza emateko, baizik haiek ja utxean derrigor eskatzen dute hizkuntza perfil konkretu bat, eta gero beste herrialde zapalduei ba hori ez arpegira botatzen die hizkuntzari ematen dien garrantzia eta zentzun batean nik hori askotan entzuten den gaia ez ba mm-hmm. euskarak garrantzia handia du osakidetzako ba hori oposakidetan eta puntuazioetan eta hori asko entzuten den gai bada baina nik esaten ditena da edo guk ikusten duguna da ba hori ba guztiz ados estela puntuatu beharko lukeen zerbait baizik derrigorrez eskatu beharko litzateken zerbait da base bat izan beharko litzateke jakinda euskaraz dakien orok bueno honera zerrako ba gaztelania zere dakiela da bi hizkuntzatan ondo manejatzen direla eta bi komunikazio funtzio horiek guztiz ondo edo ondo bete ditzazkete da.
Adria, aipatu duzu sinadura bilketa bat ere egiten ari zaretela, baina ez dakit beste konturen bat ere baduzuen eskuartean eta nola doan oraingoz kanpaina hau edo dinamika hau?
Bai, momentuz neko harrera ona, egia esan zaila da. Jendea, gure inguruenean, osakidetzaren lan esparruan orokorrean, lan karga, lan zama handia dagoelako, eta, presio handia ere, langile guztien gain, mobilizatzeko, eta horrelako guztetan partatzeko, baina, hori, momentuz, orain da daukagun eskuartan duguna, egoiarren formakuntzarako, eta, zerbitzuetako barne, funtzionamenduari begirako euskarazko edo euskararen funtzionamenduan aldeko sinadura bilketa dugu, neko harrera hona aldien esaten bai egoiaren artean eta bai beste esparruen artean, zinetan, batzuek, hori ez, papel hartzen diguten, eta ekarri hona hau eta egoiaren abakari. bestalde, ideia litzateken, martxoaren 22an mai inguru bat egitekoa gara, erizaintza eskolan, eragile ezberdinen artean, Osakidetzak bigarren euskara planaren inguruan atera berri duen valorazioaren inguruan hitz egin eta oinarri batzuk finkatzeko herri mugimenduaren baita harreman batzuk sortu eta ekimen ezberdinak aurrera ateratzeko.
Oraingoz egindakoak beraz erantzun ona jaso du.
Bai, guztiz, baita, giesan, tamales, bai osakidetzak eta bai gure dozentziak eta gerentziak, ez dute inungo baliabideri jartzen gure eskura, ez da euskaraz ikasteko, ez da lan egiteko ere, eta guk baliabide horrek sortu nahi izan ditugunean, hau da, gure kontura sesio batzuk guretzako langileontzako euskaraz sortu nahi izan ditugunean, trabak baino ez dizkigute jarri, eta gure presioaren ondorioz, lortu genuen, lan orduen baitan hilean behin euskarazko sesio bat ateratzea ez ba mozan zuzentzuko edo ospitaleko sesio orokorretan sartzeko edo azkenean gazteak izanik esparru horietara sartzeko genitu esaltasunak ikusita gure espazio propioak sortzeko ez da baina begarria da guk euskaraz egin nahi egin nahi genuen momentuan lehen erantzuna gure dozentzia kasunena irakaskuntza zerbitzutik izan zela hori aurkezpen horiek gaztelaniara itzuli behar genituela eta unean uneko itzultzaile batzu jarri beharko genituela euskaraz ez egiten horientzat ez.
Adri, beste kontu bat ere galdetu nahiko nizuke, ez dakit jakingo duzun Euskal Herriko beste herrialdeetan arabaz gain nola dagoen kontua eta ea aldaketarik dagoen, esan nahi dute, desberdintasunik dagoen naiz eta lege berdina izan, ez? EAen behintzat, herrialdeen artean ea diferentziarik desberdintasunik dagoen honi dagokionean?
Askotan entzuten da eta esaten da, ez? Bai, baina hemen hau araba da eta egoeraren modukoa da, baina beste eskualde edo beste herrialde batzuetan euskara gehiago hitz egiten den, egoeraz oso bestelakoa da eta denek euskaraz dakite eta euskaraz egiten dute eta baina hori izaten dutenean gehienetan ahozko komunikazioari buruz ari dira. Hau da. Askotan gertatzen da agian Zumarraga batean edo Mendaro batean zerbitzu konkretu bateko asko euskaraz dakite guztietan betetzen ez dena inundik inora eta nik uste orokorrean osakidetzako esparru ezberdinetan neko egoera uniformea dela eta baina hala ere ematen den tokietan ahozko komunikazio hori batzuetan ustez ematen da, baina idatzizkoan inundik inora ez da hori ematen, hau da, idatzizkoan beti gaztelania hutsean egiten da.
Eta ulertzen dut esparru guztietarako ari zaretela aldarrikapen hauek egiten, bai idatzizkoetarako, bai ahozkoetarako eta beste guztietarako.
Bai, hori da. A ber, gehien bat utxune guztun dugu, idatzizkoari begira eta, mm-hmm. eta esan den zagun, ba, irakaskuntza formalari begira. Hau da, ba, inorretza ditetorriko ahoz pertsona bati euskaraz hitz egitearen, bai eman direla kasuak, mm-hmm. non jerarkia dela eta ba, goikoak esan bekoari, oie, nik ez dakite euskaraz, nire aurrean gaztelaniaz egintzazu. Baina, ideia noski ez bakarrik gainera ez bakarrik guretzako, baizik osasun gintzako, langile guztientzako, bi gai hauek sustatzea litzateke. Arazoa egin bat, planteamentua ez da gizain gutuz, osakidetzen emela aldetik da, euskaraz dakien orok, pin urdin bat jartzea simboloarekin, eta hori ere, aitzakia gisa erabili dugu, martxoaren 22an esan bezala, eragi ezberdinak lotzeko eta honen inguruan ere eztabaidatzeko.
Adri, ez dakit zerbait geratu zaigun komentatzeko, bestela hementxe utziko dizut, deialdia zabaldu nahi baduzu, gonbidapenik egin nahi baldin baduzu, edo osasun egintzaren inguruan dagoen jenteari deiren bat egin nahi baldin baduzu, hementxe botatzeko.
Bai, eskerrik asko, hori, martxoaren 22an, printzipioz, Erizaintza eskolan, arratsaldeko 4etan izango litzatekean txagorritxo batzeko fakultatean, mm-hmm. eta hori, osasun gintzan eta euskaran inguruan dabilen edonor, bi lan edo nior edonor, konbidatu dagoela, mai inguru txiki bat izango da, eko informala, baina hori, lehen puntu gisa, harreman horiek hasi eta lan hildo ezberdinak jorratzeko, eta azkenik hori, hausnarketa txiki bat, hori ez, azkenean, kexa eta kampaina hauek, kexa hauen norabidean, ez da, dela, dozentzia zerbitzua, irakaskuntza zerbitzua, eta Arabako Unibertsitate Ospitaleko gerentzia, zuzenean interpelatzeara, bengoz, euskararen kontra egiteari utzi zaioten, eta pintzat, gure lana, nahi duguneran egiten uztea.
Hortxe geratzen zaigu deialdi hau ere eta aldarrikapen hauek ere. Adri, eskerrik asko gurean egoteagatik eta osasungintzan martxan jarri duzuen kanpaina honen berri emateagatik eta egoeraren salaketa bera egiteagatik ere. Eskerrik asko esan bezala eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei. Nera arte.
Agur.
Agur.